ce bine este că știm să citim și să scriem. Și cât de important este să ai parte de educație și să ai posibilitatea, văzând cu ochii tăi, să poți să cercetezi, să poți să citești, să poți să cunoști. Cartea deschide mintea, aduce cunoștință, formează caractere, limbaj. Este ceva ce ar trebui să facă parte din viața fiecăruia dintre noi. Iar cartea care este deasupra tuturor cărților să fie nelipsită din viața noastră, să fie, așa cum spune undeva în Cartea Proverbelor, scrisă pe tăblița inimii noastre. Dacă vreți, ăsta este sensul care este dat acelor cuvinte ale Apostolului Pavel, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Mă gândeam cât de important este atunci când poți să probezi cu ceva scris un anumit lucru și când găsești dovezi ale existenței unor oameni, ale unor împrejurări. Vedeți, arheologia este o știință care aduce dovezi din istorie. Și sunt multe lucruri care au fost probate în urma cercetărilor făcute de către arheologi în anumite locuri despre anumite popoare sau despre existența unui anumit personaj sau despre anumite împrejurări din viața unor popoare sau unor comunități. Arheologia este o știință, putem spune, dar este de fapt o cercetare, o căutare a omului după dovezile care vin din trecut. Câte lucruri nu ne-au fost aduse. Și Biblia a fost confirmată în ultimele zeci de ani prin descoperirile arheologice. Că a existat cu adevărat un Moise, că a existat cu adevărat un Iacov, un Iosif, frații lui și așa mai departe. Avem dovezile rămase din istorie și aceasta datorită scrisului și cititului pe care Dumnezeu le-a dăruit omului pentru dezvoltarea noastră și care să ne fie de folos. Mă gândeam la felul în care se minimalizează astăzi importanța căsniciei. Viața noastră de la naștere și până la moarte este marcată de dovezi care se bazează pe ceea ce este scris. De exemplu, fiecare dintre noi probăm nașterea noastră cu dată, lună și zi printr-un certificat de naștere. Sunt multe lucruri care se petrec până la momentul în care ajungem la vârsta la care în țara noastră o persoană poate să se identifice printr-un act de identitate și acela era buletinul, acum se numește carte de identitate. Nu mai spun că de la naștere primim un cod numeric personal care reprezintă ceva. Prima cifră este sexul, apoi datele nașterii și mai sunt unele care nu știu să vi le explic acum, dar pe internet puteți intra și vedeți ce înseamnă. Oricare dintre noi, după absolvirea școlii, primim o diplomă în care sunt arătate rezultatele cu care am absolvit școala. Dacă mergem mai departe la liceu, la fel, primim o diplomă. Dacă ajungem să facem o facultate, dovada faptului că am făcut acea facultate și că avem calificări pe un anumit domeniu este arătată de o diplomă. Dacă cineva se dedică în profesie, având studii superioare, să aprofundeze și are o lucrare de doctorat și absolvă o lucrare de doctorat, doctoratul acela este probat printr-o diplomă. Și exemplele pot să continue. Nu vă încumetați sau nu vă asociați cu gândul că a trăi împreună cu cineva înseamnă să fii căsătorit. Nu! Probează! Dovada faptului că ți-asumi responsabilitatea de a trăi alături de soție sau de soț pentru toată viața ta trebuie probată cu acel document. Nu degeaba sunt atâtea înscrisuri în lumea aceasta, tocmai ca să facă dovada. De aceea, gândul acesta care mi-a venit, nu are legătură cu textul, dar m-am gândit la așa ceva, am urs că, Doamne, te ține o hârtie, dragul meu, soră, frate, tineri, da, aia este dovada, că ești căsătorit, că porți numele soțului tău, că alcătuiești un cuplu, că ești o familie. Faptul că ți-asumi responsabilitatea să mergi în fața ofițerului stării civile, să semnezi acolo și de-abia din momentul respectiv poți să spui că ești o familie, după modelul lăsat de Dumnezeu. Sunt vremurile care le trăim în care probezi cu scrisuri anumite lucruri. A trăi altfel decât în felul acesta, în termeni moderni se cheamă concubinaj. În termenii categorici ai Scripturii se cheamă păcat. Întorcându-mă la textul citit, stăteam și mă gândeam, spuneam că este foarte important atunci când citești un text și cugeți asupra lui să încerci să intri un pic în pielea personajelor. Încercați să intrați în pielea lui Iacov. Multă vreme a știut că Iosif este mort. Sfâșia de fiare. Și a trăit cu durerea asta ani și ani. Nu și-a legat nici de cum speranța că ar mai putea să fi supraviețuit. Nu. Din faptul că fiii lui au adus haina sfâșiată și plină de sânge, din mărturia aceea mincinoasă a lor, el s-a învoit cu gândul că Iosif este mort. Să ajungi după atâta timp aceiași fii să-ți spună că băiatul este încă în viață. Iosif tot mai trăiește și chiar el cărmuiește toată țara Egiptului. Cred că a fost un șoc mare pentru el. Inima lui Iacov a rămas rece pentru că nu-i credea. Și când au început să povestească despre el, și-o fi adus aminte de visele lui Iosif, se prea poate. Să vezi mâna lui Dumnezeu prin toate încercările, prin toate greutățile, prin tot ce a întâmpinat el, ca părinte, cred că e o suferință cumplită să trăiești așa ceva, să-ți moară copilul. Probabil, cei care sunteți pe Agapa ați citit mesajul cu băiețelul acela Răducu. Nu știm încă ce s-a întâmplat cu el, dar încercați să vă dați seama ce în sufletul acelor părinți, frații noștri. Poate că Dumnezeu se va îndura de copilașul acesta. Nu știm. Să ne rugăm. El are un plan. Dacă vrea, poate să-l vindece, să-l aducă din nou la viață. Dacă vrea să-l ia la el, el este suveran. Dar părinții au nevoie de mângâiere. Vă dați seama ce mângâiere a fost pentru Iacov să audă după atâta timp de la ceilalți copii că fiul lui Iosif trăiește. I-or fi spus și faptul că l-au vândut. I-or fi povestit lucrurile acestea. Nu li se spune aici. Se prea poate. O fi ascuns Iosif de Iacov. Ce s-a întâmplat cu el, drumul acela. Nu li se spune. Am stat și m-am gândit cum se vede maturitatea în viața cuiva. E ceva ce mie îmi lipsește, vă spun. Este foarte greu. Să treci prin încercări, prin dureri, să ai parte de suferințe, de prigoană, de nedreptate, de a nu fi înțeles de ai tăi și să nu spui nimănui. Să nu te plângi. Să nu te autovictimizezi. Să-i spui doar Domnului. Orice ar veni peste tine, să nu te duci să le spui altora. Să-i spui doar Domnului. Câți dintre noi putem face așa ceva? Eu personal vă spun că mi-e foarte greu. Mai repede aș căuta să mă duc la cineva să îi spun, să uite mai ce mi s-a întâmplat, uite, tocmai cei apropiați, tocmai cei dragi, cărora le-am acordat atâta încredere și așa mai departe. Probabil că majoritatea dintre noi procedăm în felul acesta. Poate că în felul acesta îl înțelegem pe Domnul Iisus, care cu siguranță nu s-a dus la vreun om și a trecut și El prin atâtea. Și ni se arată că petrecea de multe ori noaptea în rugăciune. Sunt sigur că acolo îi spunea tot ce întâmpina lui Dumnezeu, peste zi. O fi avut Iacov pe cineva lângă el, cu care să împărtășească toate problemele care i le-au făcut copiii. Gândesc ce dorință arzătoare a fost în inima lui Iacov să-l revadă pe Iosif și invers. Citeam un comentariu acum vis-a-vis de cât de mult și-au dorit după ce au aflat Iosif că tatălui trăiește și Iacov că Iosif trăiește, cât de mult și-au dorit și unul și celălalt să se vadă. Și făceau paralelă vis-a-vis de așteptarea Domnului a întâlnirii cu noi și așteptarea noastră de a ne întâlni cu El. Iacov era în vârstă, se apropia de plecarea în veșnicie și dorința lui exprimată față de ceilalți copii zice: vreau să mă duc să-l văd înainte de moarte. Iosif mai avea de trăit. Nu cred că a gândit la fel. Dar își dorea și el să-l vadă pe tatăl lui care l-a iubit. Un copil făcut la bătrânețe, mai era doar Beniamin după el, și pe care l-a apreciat mai mult decât toți ceilalți copii ai lui. Cât de dornici suntem și noi după întâlnirea cu Domnul? Cum ne dorim să fim găsiți la întâlnirea cu El? Să fi trecut prin moarte sau să fim în viață? Nu așa că moartea, când te gândești la ea, are un pic de... Nu? Toți ne gândim. Oare cum va fi? Nu e ceva care să te bucure. Are... Nu degeaba îi se zice împăratul spaimelor. Și atunci ar fi normal să ne dorim să nu trecem prin moarte. Să fim noi generația răpirii. Eu vă spun că îmi doresc așa ceva. Nu neapărat de frica morții. Dar sunt așa de curios să văd cum va fi. Oricum, voi vedea exact cum va fi. Fie că am trecut prin moarte, fie că voi fi găsit în viață. Dar gândiți-vă la Apostolul Pavel. Ce revelație a avut în privința aceasta. Spuneam și dimineață la Băneasa cu fratele cu care am fost. El n-a avut descoperirea că va face parte din generația răpirii. El și-a dorit lucrul acesta. Și când spune în 1 Tesaloniceni 4 acolo, noi cei vii care vom fi rămas, asta își dorea el. Știa că va avea loc evenimentul, știa că așa va fi, unii vor fi trecut prin moarte, alții vor fi găsiți în viață, în trup, și el își dorea să fie în trup, să nu fi trecut prin moarte. Noi cei vii care vom fi rămas până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Este o rânduială lăsată de Domnul, întâi ei. Întâi ei, ei au trecut prin moarte, întâi ei. apoi ceilalți, și spune el în 1 Corinteni 5, pentru clipela din ochi, trupul ăsta supus putrezirii va fi dezbrăcat și va fi îmbrăcat într-un trup care nu putrezește. Cum? Nu știm. Mai spune acolo, într-una dintre epistole, prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Va schimba trupul stării noastre smerite. Și ce va fi atunci? Eu nu cred că ne putem imagina vreunul dintre noi. Gândiți-vă la puținele momente de bucurie în care ați exaltat. Vorbesc de cele după întoarcerea la Dumnezeu. Când ați văzut mâna lui Dumnezeu într-o împrejurare în care n-a dat soluție. Și a lucrat așa de minunat și poate că ați plâns de bucurie. Poate că nu v-ați mai stăpânit în prezența unora și ați izbucnit pur și simplu, dând slavă Domnului. Probabil că așa ceva pălește în fața bucuriei pe care o vom trăi atunci când ne vom întâlni cu El. Ce-o fi fost în inima lui Iacov, în inima lui Iosif, o bucurie imensă. Dacă poți trăi așa ceva pe pământ, vă dați seama ce va fi atunci. Întâlnirea aceasta cu Domnul și să auzi cuvintele din gura Lui. Pentru tot ce ai lucrat pentru El și aici oamenii te-au dezaprobat. Nu te-au apreciat, nu au avut cuvinte de încurajare. De multe ori te-ai simțit descurajat și descumpănit chiar de cei care ar fi trebuit să te încurajeze. Și când ai avut momente în care ai zis, renunț la tot, nu mai trebuie, nu mai vreau, glasul Domnului ți-a vorbit și a zis, mergi înainte, eu te voi aprecia, răsplătirea de la mine o vei primi. Nu te uita în stânga, nu te uita în dreapta, nu de la ei. Spuneam de imaginea magnetului. Cu siguranță așa va fi când ne va lua Domnul. Pecetea pusă de El este identitatea pe care o avem în Hristos, cetățeni ai cerului. Și magnetul va lua cetățenii cerului. Poate că pe noi ne va găsi în adunare. Nu știu. Ce bine ar fi chiar acum să aibă loc răpirea, nu? Minunat. Vino, Doamne Iisuse. Maranata. Așa ceva ar trebui să ne dorim. Probabil, cu cât ne apropiem de vârsta plecării în veșnicie, cu cât înaintăm în vârstă, nu o să ajungem noi la vârsta lui Iacov, clar. Cu atât mai mult ne vom dori și noi întâlnirea cu El. Te saturi de ce aici. Suferință, păcat, boală, neputință. Treci prin oraș și vezi atâția bătrâni. Te îngrozești, tu-ai apucat și o vârstă aia. Singuri, fără sprijin, de-abia mai mergi și te uiți și, Doamne, bătrânețea aceasta grea aduce neputință cu ea. Și parcă ți-aduce aminte de cuvintele Eclesiastului. Adu-ți aminte de Făcătorul tău până nu vin zilele acelea în care nu mai găsești plăcere în nimic. Decât să zici, Doamne, vin odată să mă ia acasă. Și atunci parcă nici nu mai contează că treci prin moarte sau că vine în momentul ăla și te ia. Important este întâlnirea. Întâlnirea cu El. Aș mai zice vis-a-vis de versetul 4, după ce Iacov se întâlnește iar cu Domnul, Domnul îi se descoperă. Probabil că în sufletul lui avea o teamă de a merge în Egipt. Cine să-l încurajeze? Cine să ne încurajeze? Poate că suntem, a spus și Cristi mai devreme, în fața unei alegeri. Și trebuie să luăm o decizie. Și este absolut normal ca în fața necunoscutului să ai temeri. Poate să te îndoiești de o anumită călăuzire. Și Domnul să vină și să-ți spună personal. Nu te teme, eu însumi voi merge cu tine. Vă aduceți aminte de Moise, nu? Când tot așa stă de vorbă cu Domnul și Domnul îi arată misiunea care trebuia să o facă. Cere să-i vadă slava și spune, Doamne, dacă nu mergi Tu însuți cu noi, să nu ne lași. Și vreau să vă spun că în problema călăuzirii, dacă la început Dumnezeu vorbește repede, pentru că suntem ca și Samuel, încă nu ne-am deprins. să deosebim glasul Domnului. Până când nu i-a spus Eli, da, că ceea ce auzea el era glasul lui Dumnezeu, el n-a cunoscut lucrul acela. Credea că îl strigă bătrânul preot, nu? Și așa este la început cu fiecare dintre noi. Până căpătăm deprinderea de a recunoaște că Domnul ne vorbește, e nevoie de timp. Dar, pe măsură ce înaintăm în viața de credință, călăuzirea aceasta, Dumnezeu ne-o dă în măsura în care o căutăm sincer și cu stăruință. Eu vă spun că pentru mine, ancora de neclintit, care e în sufletul meu, e acolo și mai întâi am memorat-o și acum Dumnezeu aduce de fiecare dată, Psalmul 34:5. Asta o revendic de fiecare dată când nu știu ce să fac. Și sunt multe situațiile în care nu știu ce să fac. Și a zic, Doamne, eu însumi, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Vă rog frumos, dacă n-ați făcut-o până acum, dați cu markerul în Biblie. Citiți, recitiți de 3 ori, de 5 ori, de 10 ori, până se fixează în minte și se coboară la inimă. Și nu-l uitați niciodată. Veți trece prin multe momente de cumpănă, de întuneric, de deznădejde și nu veți ști ce să faceți. Doamne, Tu ai zis. Și așteptați-vă ca Dumnezeu să-și onoreze întotdeauna promisiunile. Nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. El s-a angajat pentru fiecare dintre noi să ne călăuzească pașii în viață și să ne ducem la bun sfârșit mandatul de martori ai Lui. Aceasta este experiența care o așteaptă de la fiecare, să-L cunoaștem tot mai bine. Să ne ancorăm tot mai mult în făgăduințele Lui, să le probăm, să le revendicăm înaintea Lui. De fapt, asta înseamnă să-L onorezi pe Dumnezeu cu încredere. Nu te teme să te cobori în Egipt. Ce-i promite? Îi mai spusese lucrul acesta. Te voi face să ajungi un neam mare. Spuneam ce am spus și altă dată. Nu există alt popor pe pământ care să fi cunoscut o explozie demografică așa cum a cunoscut-o poporul evreu până când a fost format și a ajuns la momentul ieșirii din Egipt. Din momentul acesta, și ni se dau și numerele celor care s-au coborât cu el în Egipt, 70, spuneam, faceți proba singuri. 40 de ani o generație. Dublați acest număr și veți vedea numărul la care au ajuns ei în momentul când i-a scos Dumnezeu din Egipt. Spor natural de 100% în 14 generații. În istoria niciunui popor nu găsește așa ceva. Aici a fost mâna lui Dumnezeu. El zice și se face. Ce a promis, a împlinit. N-avem dreptul să ne îndoim de niciun cuvânt pe care Dumnezeu l-a lăsat pentru noi în Scriptură. De niciun cuvânt al Domnului Iisus noi n-avem voie să ne îndoim. Să țineți minte întotdeauna. Când apare îndoiala în sufletul nostru, pentru că ni se pare nouă că sunt contradicții în cuvânt, problema nu e la cuvânt, problema e la mine. Este incapacitatea mea de a înțelege. Și atunci să fiu sincer înaintea lui Dumnezeu și să zic, Doamne, eu nu înțeleg. Dacă vrei, lămurește-mă Tu. Și Dumnezeu ne va da lumina. Dacă nu o vom primi aici pe pământ, o vom primi în veșnicie. Dar niciodată incapacitatea mea de a înțelege anumite lucruri din Scriptură să nu mă facă să lupt împotriva celora care gândesc altfel decât mine sau au impresia că înțeleg ei altfel lucrurile din cuvânt. Eu însumi mă voi coborî cu tine. Să aveți convingerea că alături de noi și în săptămâna în care am pășit este Domnul. În casă cu noi este Domnul. În locul în care noi lucrăm este Domnul cu noi. În concediu, cei care veți merge în concediu, Domnul este cu dumneavoastră. Și oriunde vom merge, fiecare dintre noi, Domnul este cu noi. Ne va aduce dovezi, ne va călăuzi și ne va arăta deslușit fiecare dintre noi lucrul acesta. Să plecăm plin de încredere și cu devotament să-i slujim acolo unde El ne va purta pașii. Asta vă doresc și asta îmi doresc și mie și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.